Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Čeká nás další schůzka s českou historií. V tento čas již po několikáté za sebou s osobností již jsme nemohli minout. Postava Tomáše Garrigua Masaryka v našich dějinách vyniká vysoko nad průměr, i když on sám mimořádně vysoký nebyl, tedy fyzicky. Měřil 174,6 cm. Leč velikost člověka věru neurčují jeho rozměry. O čemž se vás pokusí přesvědčit i dnešní díl Toulek českou minulostí, nazvaný
Křížová cesta k pravdě.
Nebylo lze pojmenovat další osudy profesora a pak i politika a státníka trefněji než právě tímto obrazem. A teď tedy, kdo vás bude během dalšího masarykovského putování provázet? Jsou to
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek,
jakož i autor rozhlasové podoby Toulek Josef Veselý. Zůstáváme vděční našemu velkému knižnímu inspirátorovi, jímž je Petr Hora Hořejš. Uznání zaslouží neúnavné úsilí ctihodného režiséra Jaromíra Ostrého, jakož i obětavého mistra zvuku Josefa Daňka. Oba dva mají s námi, co jsme u mikrofonu, neskonalou trpělivost.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
Po válce o pravost rukopisů, aby unikl zničující atmosféře doma, vydal se Masaryk v roce 1887 na vysněnou, léta odkládanou cestu na Rus. Měl přečteného a procítěného Dostojevského a toužil poznat ještě Tolstého. Už mu psal. Upozorňoval velkého romanopisce a tvůrce teorie o neodpírání zlu na středověkého Čecha Petra Chelčického, který ve své Světi věry pravé promyslel už před věky tutéž myšlenku a inspiroval jí vznik jednoty bratrské.
Cestou se zastavil ve Varšavě, aby poznal Poláky.
Navštívil Petrohrad, Moskvu, Kyjev a Oděsu. Toho zajímalo vidět všechny ty ulice a místa, která tak dobře znal z Dostojevského, Tolstého a z ostatních.
Jezdil třetí třídou na Černém moři v podpalubí, chtěl poznat normální lid a taky neměl moc peněz.
Chodil do ruských kostelů, navštěvoval lávry a poustevny.
V Sergejevském klášteře jsem byl hostem u otce igumena. Pozoroval jsem tu nevzdělanost a pověrečnost pravoslaví.
Celkem si odnesl z Ruska totéž, co Havlíček. Lásku k ruskému lidu a nechuť k oficiální politice a k panující inteligenci.
Vyhledal jsem Tolstého. Neměl jsem pokdy ho proštudovat četbou jako Dostojevského, tož jsem ho chtěl poznat osobně. Prvně jsem ho navštívil v Moskvě v jeho paláci. Pamatuju se jako dnes, jak mi skoro s hrdostí ukazoval svou pracovnu. Dřevěný selský strop, co by rukou dosáhl, ale ten strop byl dodatečně zadělán do vysoké panské komnaty. V té selské izbě psací stůl a pohodlné kožené křeslo a divan. Do selské izby se to rozhodně nehodilo. Měl dřevěné švarcvalské hodiny. Honosil se, že stály jen 35 kopějek. Chodil v přepásané mužické rubašce a v botách, které si sám šil. To se rozumí, byly špatně šité. Na čaj mě uvedl do panských pokojů. Samý červený samet, jak bylo zvykem v šlechtických domech. Paní hraběnka mu připravila čaj. On jej srkal po mužicku skrze kousek cukru. Po čaji jsme šli do parku. Hovořili jsme o Schopenhauerovi, kterému Lev Nikolajevič špatně rozuměl. Uprostřed řeči se zastavil jako mužik na mezi a vybídl mě k následování. Mně to připadlo chtěné, uměle primitivní, nepřirozené. Pak mě pozval i do Jasné Poliany. Jel jsem s tuly kibitkou. Před svým můstek tak rozbitý, že by si koně polámali nohy. Museli jsme objíždět. Předpolednem jsem dojel do zámku. Řekli mě, že Lev Nikolajevič ještě spí, protože prodebatoval celou noc s hosty. Šel jsem tedy zatím do vsi. Byla špinavá a ubohá. Před jednou chalupou pracoval mladý mužik. Dal jsem se s ním do řeči a vidím, že má pod rozhalenou košilí nějakou vyrážku. Přijíce. V jiné chatrči jsem našel na peci stařenu ve špíně a bez pomoci pracující k smrti.
Masaryk se vrátil k Tolstému. Ten den k němu došel mladý syn malíře, jeho stoupenec. Ten se oprostil od civilizace tak dalece, že šel k Tolstým zdaleka pěšky, protože železnice prý není mužická.
Přišel tak zavšiven, že se musil honem vykoupat a vydrhnout.
Tolstoj sám Masarykovi řekl, že pil ze sklenice syfilitikovi, aby mu nedal najevo ošklivost a neponížil ho.
Na to myslel, ale očistit své sedláky od nákazy na to ne.
A když pak začal Tolstoj vykládat, že se máme oprostit, že máme žít po mužicku a tak, řekl mu Masaryk.
A co ten váš dům a salon, ta křesla a divany? A co ten bídný život vašich sedláků? To je oproštění? Vy sic nepijete, ale kouříte cigaretu za cigaretou. Když askeze, tož důsledná. Mužik žije chudě, protože je chudý, ale ne proto, aby byl asketou.
A ještě Tolstému Masaryk řekl, co viděl v jeho vsi.
Ten nepořádek, nemoci, špína a to všecko, pro Boha dobrého, to vy nevidíte? Vy, takový umělec, neumíte to pozorovat? Šít si sám boty, chodit pěšky místo jezdit vlakem, to je jen maření času. Co lepších věcí by se za tu dobu dalo udělat?
A odcitoval mu anglické přísloví.
Cleanliness is godliness.
Tedy čistota, to je zbožnost. A ještě jsem přidal naše české čistota půl zdraví. Zkrátka, nemohli jsme si rozumět. Hraběnka byla rozumná žena. Viděla nerada, jak Tolstoj by všechno nerozumně rozdal. Myslela na své děti. Nemohu si pomoci v tom jejím rozporu s Lvem Nikolajevičem. Jsem dával spíš za pravdu jí.
Když se TGM vrátil domů, o to víc si užíval rodiny.
Ta se rozrůstala. K 7leté Alici a 6letému Herbertovi přibyl zdravý, od malička čilý, byť značně nepokojný chlapeček Jan.
Stane se jednou československým velvyslancem ve Velké Británii a ministrem zahraničí.
Pak se ještě rodina zvětšila o křehkou Elinku, Eleanor. Ta se však dožije jen 4 měsíců.
Smutek rodičů však vzápětí zacelí Olga, poslední z dětí. Přijde na svět v květnu 1891.
V rodině panoval takový zvyk, že vždycky večer se rodina sešla u stolu, u zpívajícího samovaru, který si Masaryk přivezl z Ruska.
Především paní Charlotte dbala na to, aby se rodina sešla a aby všichni byli slušně oblečení.
Jednou Herbert přišel a chyběl mu límeček a manžety. Proto ho otec vyzval, ať se okamžitě jde převléct a upravit.
Herbert to vzal trošku recesisticky a vrátil se už pouze v tom límečku a v těch manžetách.
Prošlo to. Celá rodina se tomu zasmála.
Jako manžel a otec, což se běžně neví, předběhl Masaryk tehdejší patriarchální postoje mužů hned o několik generací.
Třeba na veřejnosti bylo jeho povinností coby renomovaného profesora, později prezidenta, zachovávat si určitý odstup a zdrženlivou noblesu. V privátním životě rád dával průchod své srdečnosti, přirozenosti, temperamentu. Jak se dozvídáme ze vzpomínek dcer Alice a Olgy, jejich otec si se všemi dětmi, později s vnoučaty, často a rád hrál. Nevyháněl je ze své pracovny, naopak nosil je třeba na rozevřeném Aristotelovi, cvrnkal s nimi kuličky či fazole, na letním bytě se s potomky koupával, skvěle dokázal házet žabky či otloukat vrbové pišťalky. Nepředsudečným mužem byl ve své době tím, že uměl a nestyděl se vařit kaši, krmit děti, přebalit je, postarat se o domácnost. Přímo ohromení budil na ulici, když samostatně vyjížděl s kočárkem. Co je dnes samozřejmé, považovali tehdejší muži pro sebe za nepřípustné a zesměšňující. TGM byl zjevně jedním z prvních v Praze a možná v celém Českém království, kdo se kočárek odvážil tlačit veřejně.
Co se týče rukopisných bojů, vyšel z nich Masaryk jako smutný vítěz bitvy s mnoha šrámy na duši.
Tehdy se uzavíral do své pracovny a tam se pouštěl do intenzivní vědecké a publicistické činnosti.
V relativně krátkém čase zrodila se série významných děl, ve kterých promyslel svou svéráznou originální filozofii českých dějin, opřenou o hluboké studium historie, života a odkazu několika našich velikánů.
Současně o velkých Češích a Moravanech přednášel studentům, pak i veřejnosti, a ti o něm obdivně říkali, že má snad několik mozků.
Dílo TGM se v té době rozrostlo o 6 teoretických spisů, které bychom mohli označit jako jakýsi katechismus českého politického myšlení.
V české otázce a naší nynější krizi Masaryk formuloval svůj politický program realismu. Žádal politiku založenou na faktech a střízlivé věcnosti, ne na chimérách či floskulích.
Sympatický postoj, do dneška platný.
Za prioritu politiky označil kulturní, vzdělávací a mravní výchovu české společnosti.
Na to navázaly dvě filozofující monografie. O apoštolovi pravdy Janu Husovi a o geniálním publicistovi Karlu Havlíčkovi.
Soubor děl pak sklenula studie Moderní člověk a náboženství.
V té mluví o niterné víře jako sloupu smysluplného života, zatímco církev se svým obřadnictvím ji činí spíše povrchní.
A za 2 roky na to následovala rozlehlá sociální otázka.
Masaryk byl jedním z prvních u nás, kdo prostudoval Marxe a marxismus. Takzvaný třídní boj s navrhovaným revolučním vyústěním považoval za scestnou koncepci.
S odstupem 15 let vydá Masaryk v předvečer první světové války svou práci nejrozlehlejší a nejvýznamnější, daleko překračující horizont český, trojsvazkové dílo Rusko a Evropa.
Kritikou carismu a zaostalosti země si však zabouchl dveře k cestám za ruskými přáteli.
Je to zvláštní. Tolik knížek a knížeček jsem vydal a přece jsem je vydával nerad.
Svěřoval se spisovateli Karlu Čapkovi.
Také jsem vám už řekl, že jsem se nehnal do učitelování. A věřte, nerad se ukazuju na veřejnosti. Kdybych mohl žít po svém, bylo by mě stačilo číst, študovat a psát třeba sám pro sebe. Zkrátka poznávat. Není, co by mě nezajímalo. Všechny vědy, všechny otázky a úkoly doby. Jsem šťastný, mohli v klidu číst. a jsem podnes čtenářem. Nerad se seznamuju s lidmi, mám před nimi ostych. Každé jen formální seznámení je pro mne kus práce. To všechno mě dělalo politiku a veřejné působení těžší než jiným. Proč jsem to tedy dělal? Protože jsem musel. To se ovšem snadno řekne, ale říkám-li to, není to výmluva, není to omluva. Vidíte z mých knížek, brožur a článků, z mého každého kroku, že jsem se nikdy nepletl do věcí, které mě nebyly důležité, časové, a nebyly mým vlastním životním problémem. Nazbíral jsem mnoho a mnoho zkušeností. Jsem osudu za plnost svého života vděčný.
Ale teď bychom se měli vrátit za Tomášem Garrigue Masarykem do let, o kterých se říká, že jsou nejlepší.
Tento čtyřicátník, nabitý energií i potřebou zasahovat do věcí veřejných, se s několika novými přáteli snažil nejen propagovat myšlenky svého politického realismu
ve 14 deníku, brzy týdeníku Čas,
ale s právníky Josefem Kajzlem a mladým Karlem Kramářem začali uvažovat o přímém vstupu do vysoké politiky.
Po řadě konzultací se Masaryk odhodlal zapomenout na někdejší ostré konflikty s doktorem Juliem Grégrem kvůli rukopisům. Posléze se s tímto autoritativním předákem mladočechů smířil a v triumvirátu s Kajzlem a Kramářem se rozhodli na mladočeské kandidátce usilovat o mandáty do Říšského parlamentu.
Tyto tři muže pojilo v 90. letech úzké názorové i osobní přátelství natolik, že se jim říkalo tři králové.
TGM měl, jak už víme, přezdívku pastýř. Kajzl to byl profesor a nejmladší Kramář dítě.
Po pár letech se však ti tři v pojetí politiky navzájem vzdálili.
Masaryk bral vstup do parlamentu za průzkum bojem.
Přesvědčí se na vlastní kůži, jak chutná vrcholová politika a jak v monarchii funguje demokracie.
Byl v roce 1891 zvolen poslancem Říšské rady, v prosinci téhož roku usedl i do lavic zemského sněmu.
Při své známé agilnosti a energii se rychle zařadil mezi výřečné a bojovné politiky.
Čekalo ho však rozčarování.
Nikoli první, nikoli poslední u toho, kdo vstoupil do politiky.
Ve vídeňském parlamentě mě nejdřív zajímal parlament sám. Já si několikrát přeříkal konstituci a jednací řád, ale prosím vás, mezi ústavou a parlamentní praktikou je asi takový rozdíl jako mezi evangeliem a církvemi. Pozoroval jsem a dělal si své myšlenky. Vládní tribuna mě připadala jako oltář. My dole jsme měli být věřícími. Brzy jsem kápl na to, že v parlamentě je pěkná knihovna. Nevynechával jsem podle možnosti schůze, četl jsem politickou literaturu. Já byl tehdy ještě politicky nezralý a neskušený až. Jako řečník jsem měl nějaké úspěchy. O školství jsem mluvil, v delegacích jsem vedl útok na ministra Kálaje pro bosenské a hercegovské věci. To bylo dobré k tomu, že jsem navázal přátelství s chorvatskými a srbskými poslanci. Cestoval jsem po Bosně a Hercegovině, hlídán Kálajovými špicly. Jednou jsem popudil německého poslance Mengera, takže mě nazval zrádcem. Z toho byla veliká aféra. Menger dostal důtku a musel se mi před celou sněmovnou omluvit.
V době, když Masaryk usedal v parlamentu, běžely dohady o státoprávní vyrovnání.
Co to znamenalo?
Šlo o to, aby k dosavadnímu dualismu Rakouska-Uherska rovnoprávně přibyly i české země.
Čemuž se vehementně vzpírali jak Němci, Tak i Maďaři.
A kromě nich se nesouhlasně vyslovil i papež. Tehdy usedal na svatém stolci Lev XIII.
Musela to být taková tahanice?
To tedy byla. Nakonec všechno sklouzlo k pokusu o vyrovnání alespoň jazykovému.
Což jsou takzvané punktace. A proč vlastně punktace?
Punktace bylo označení pro plán o 11 bodech, německý punkte, snažící se o česko-německé vyrovnání. Dohodla se na nich vídeňská vláda, konzervativní i ústavověrná šlechta, němečtí liberálové a staročeši. Čeští vyjednavači je označovali za rozumný kompromis, zatímco Němci je slavili jako vytyčení hranic dalšího českého vývoje a tedy i své vítězství. Této interpretace se chytli k poradám nepřizvaní mladočeši a prohlásili punktace za nepřijatelnou snahu o rozdělení českých zemí na dvojjazyčnou oblast a čistě německou oblast. Úplnou pravdu neměla ani jedna strana. Rozladění českojazyčného prostředí vedlo k drtivé prohře staročechů ve volbách roku 1891 a k jejich odchodu z politické scény. Z celého punktačního ujednání byly uplatněny jen některé body. Základní smysl však realizován nebyl.
Čeští Němci vyrukovali...
Nikoli poprvé, nikoli naposledy.
Vyrukovali s požadavkem, aby území, které označovali Deutschböhmen, se stalo samostatnou provincií, tedy aby došlo k odlomení těchto částí od našich historických zemí.
Říkali tomu tedy čeští Němci Abgrenzung, česky ohraničení, vymezení.
Což znamenalo oživení staronové snahy o rozpolcení celistvosti zemí koruny české.
Zatím tedy vše probíhalo v jednáních za zavřenými dveřmi.
Což ale nevydrželo dlouho.
Nejen v Česku, ale ani v Rakousku-Uhersku se dlouho nic nepodařilo utajit.
Všechno proniklo na veřejnost.
Což vzbudilo velice rozhořčený odpor.
Zajímalo to poslance Masaryka?
Náramně. Proti plánu na rozbití zemí koruny české se postavil svým článkem, který svým rozsahem zabral celé číslo časopisu Čas.
Aha. A co se v něm psalo?
O tom, že žádný národ není nadřazený či vyvolený a že není správné rozsévat nacionalistický separatismus.
Masaryk neváhal zaútočit i proti českému fangličkářství.
Aneb lacinému vlastenectví.
Ty, co rozsévali kolem sebe pusté fráze, označil příměrem.
Jako když Vašek stojí na hnoji a práská bičem.
Což neznamená, že by se, byť na chvíli, přestal za svůj národ být.
Zánik sebe menšího národa by byl ztrátou pro celé lidstvo.
V té snaze o rozbití české celistvosti rozpoznal pangermanismus.
Což opravdu pečlivě nastudoval.
Při těch studiích narazil i na německý požadavek, aby Češi byli vysídleni na jihovýchod Evropy, do Bosny a Hercegoviny, čímž by se pro Němce uvolnil životní prostor ve středu Evropy.
Neboli měli by tam kýžený Lebensraum, životní prostor. Za pár desítek let na to se tento pojem stane součástí nacistického programu.
Po prvních zkušenostech v poslanecké lavici musel Tomáš Garrigue Masaryk konstatovat, že sněmovna funguje jako těžkopádný vehikl, vykazující jen nepatrné výsledky, že je to neovladatelný stroj, rámusící nekonečnými spory a hádkami.
Začalo mu připadat, že tam ztrácí drahocenný čas, využitelný účelněji.
Kromě toho do rodiny právě tehdy přibyly další děti a paní Charlotte, zdravotně labilní, občas potřebovala mít manžela doma.
A tak se Masaryk poměrně brzy,
po dvou letech,
poslaneckého mandátu vzdal.
Do aktivní politiky se vrátí až jako předseda nejmenší české politické strany Realistické lidové. A to bude až po volbách v roce 1907. Za dalších 15 let.
Toulky českou minulostí.